У эфиры Радио Свобода. У Менску 19-я година. Тут Ганна Соусь, основные подеи дня. Во урочище Куропаты под Менском громадские активисты ушановали память ахвяров сталинизму, расстрелянных у 1939 годе. Был информатор КДБ Сергей Гаврилин, который вернулся у Гомель с Немеччины, позбегая контактов с оппозиционными активистами. Протягивается круглосуточная варта у будинку Менской протестантской церкви «Новое житё». Подтримать одиноверца у Менск приехали пастыры из инших регионов Беларуси. Прошел коллективный молебен у оборону будинка. Активиста молодого фронта Артема Дубского 28 жнивня отправили для отбытия покарания у одну из колоний Могилевской области. Гэта да інше в нашей программе после выпуску международных новинок.
У Пражской студии новина Владимир Баранич. Добрый вечер. Сегодня в свете. Иран заявил, что Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ подтвердило мирную накированность иранской ядерной программы. Представник краины при МАГАТЭ Али Ашгар Салтани заявил, что Тегеран больше не будет принимать никакого политического тиску по этим питанию. У справоздачи МАГАТЭ опрош констатации изменения Ираном темпа вытворчести сыровины для узбогачения урану, так само звертается увага на то, что Иран по-ранейшему не идет на усебаковое супрацовництво с МАГАТЭ. Ангела Меркель называла сигналом погоднення поміж Німеччиною і Польщею, отриманий з Варшави запрошення на церемонію сувязі 70 годин початку Другої світової війни. Канцлер ФРГ назвала 1 вересня днем пам'яті усіх тих, кому нацистська Німеччина принесла покути, розв'язавши війну. Меркель назвала 1 вересня днем подяки за можливість працювати як сябри і партнери. У США з космодрому на мисі Канаверал у суботу раніцей поспіхово стартував американський шаттл «Дискавери». Космічний апарат, на борті якого знаходяться 7 астронавтів, повинен доставити на Міжнародну космічну станцію харчі і нове обсталювання. Місія «Дискавери» протягнеться 13 днів. Всесвітня організація охови здоров'я попередила, що вірус свиного грипу розповсюджується у 4 рази швидше за раніше відомі віруси. Означається так само, що 40% померлих від цього захворювання – молоді люди, у яких не було проблем зі здоров'ям. В Казахстане сегодня пришла акция памяти ахвяров советских ядерных выпробований. Мероприемство было промеркованное до 60-й годовины выбуху первой ядерной бомбы на Семипалатинском полигоне. У Лос-Анджелеса вырашается питание про возбуждение криминальной справы супроть особистого лекаря Майкла Джексона Конрада Мюррея. В заключении об смерти говорится, что спевак был отрушен леками. На хвалях Радио Свобода вы слухали международные новины. Сочите за подеями так само у интернете на нашем веб-сайте свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Протягивается круглосуточная варта у будинку Менской протестантской церкви «Новое життё». Был информатор КДБ Сергей Гаврилин, который вернулся у Гомель с Немеччины, позбегая контактов с оппозиционными активистами. Про это да иншее позднее в нашей программе, а зараз опошние новины из урочища Куропаты под Менском. Тут отбылась традиционная акция ушанования ахвяров сталинских репрессий 1939 года. С подробязностями Юлия Рымашевская.
Один з удзельнікаў і ініцыятараў акцыі Вячаслаў Сіўчык кажа, што са студзеня 2007 году, калі адбылася першая акцыя, яна займела характар традыцыйны. Сённяшняя сустрэча ў Курапатах прымеркаваная да гадавіны пачатку Другой сусветнай вайны.
Акция, якая отбывается сегодня, 29 жнивня, это акция по шанованию памяти ахвяр 1939 года. На жаль, жыхары Заходней Беларуси были так само сирот тых, кто нашел свой вечный спокой в Куропатах. 23 жнивня, на 70-годзе пакта Молотова-Риббентропа, белорусская громадскость наведала Катынь. Сегодня, окромя ушанования памяти ахвяр сталинизма, так само мы, журналистам и активистам демократичного руха, обвестим о ближайших акциях, бо первая версия 39-го года пошла другая светная война.
Один из активистов молодого фронта, Михась, удельничая сегодня у акции ушанования первый раз. И он лечит, что головное – это молитва и память.
Прийти помолиться за ахвяру, которые ни за что были забиты коммунистичной владой, и как бы нагадать, что до чего может привести обаяковость людей, как люди памятовали.
З активістом «Молодого фронту» гутарила Юлія Римашевська. Сьогодні на пам'ятанні у Куропатах була огучена програма мероприємства у громадськості по увіковеченні пам'яті ахвяру Другої сусвітньої війни. А зараз про одну з наших завтрашніх передач.
Якими були виніки зустрічі Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва 27 жнівня у Сочі? Чому Лукашенка і російські криниці подають вельми адрозні версії гэтых вынікаў? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшыя саступкі Расіі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзетлюковіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў.
Перадача Юрыя Дракахруста ў нашым эфіры ў нядзелю. Працягваецца круглосутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Вернікі штодня ў чаканні прымусовага высялення з будынку, пераабсталяванага пад храм былога калгаснага кароўніка. Чым сёння займаліся прыхаджані пратэстанцкай абшчыны? У Менскім мікрараёне Сухарава, дзе збіраюцца на службу вернікі, пабываў Ігар Карней.
Каб падтрымаць адзінаверцаў, сёння ў Менск прыехалі пастары з іншых рэгіёнаў Беларусі. Прайшоў калектыўны малебен у абарону будынка, які гарадскія ўлады вызначылі пад высяленне і далейшы знос. Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка гаворыць, што будынак кантралюецца ягонымі паплечнікамі круглыя суткі.
Мы не прекращаем наше сабранне малітвенне. Сегодня у нас приехали многие пастары из разных мест здания. Мы не оставляем его ни днём, ни ночью. Мы во внимании, мы в поддержке.
Недавно Менгарвыканкам распаўсюдзіў інфармацыю, што неўзабаве прыватны сектар паміж сталічнымі мікрараёнамі Сухарава і Малінаўка будзе актыўна забудоўвацца. Тут, паводле генпляну, з'явяцца 4 новыя жылыя кварталы. Будынак царквы фармальна падпадае якраз у зону патэнцыйнай забудовы. Ці тлумачыць гэтая акалічнасць абвастрэнне сітуацыі вакол былога кароўніка?
Мы видим, што горад застраваецца вообще па всім фронтам. Пусть застраваецца, но если власть хоча што-то строіць, до сих пор она нічого нам не в суде, нигде она не доказала нам, что на этом месте церковь не может быть. Это чисто их нежелание. Мы не отдадим это здание.
У этой рашучасці и администратор, незручная для городских уладов церквы, Василий Юревич.
Продолжается круглосуточная беспрерывная молитва. То есть не находятся в церкви постоянно где-то от 5 до 50 человек. Люди сменяются, приезжают, которые молятся, молятся за ситуацию, которая сейчас возникла.
У свою чергу Вячеслав Гончаренко констатуя, тяжкости в певном сенсе пошли на корысть общине. Колькость тих, хто солідарний з вернікамі, увесь час павялічується. І неўзабаве, по словах пастора, паўстане питання пашырэння цяперашніх плошчаў.
Нам цісно здесь. Мы хотели бы рядом построить красивое здание, как минимум на 2,5-3 тысячи мест, чтобы все наши службы, школы библейские, служения различные, чтобы они могли разместиться, работать на благо общества. Есть мечты большие, планы большие есть, но ничего, прорвемся.
Паводле офіцыйнай статыстыкі, запыты на ўдзяленне зямлі пад культавыя збудаванні найменей задавольваюцца ўладамі ў адносінах да пратэстанцкіх абшчынаў. І, як лічыць Вячаслаў Ганчарэнка, рэлігійная няроўнасць сыходзіць менавіта з кабінетаў чыноўнікаў.
Ещё когда не купілі этот кароўнік, пісалі заявленне о выделении земли для строительства здания. Нам ответили, что до 2010 года все участки уже распределены и как-то ожидать так пассивно не стоит. Купили этот коровник. Теперь вдруг появились участки. И тут вранье. Это не есть конструктивный разговор. Чисто нежелание отдельных чиновников, душок советских времен, репрессивный. Пора уже изменить свое мышление. 21 век на дворе.
30 жнивня о 9 и 12 раницы у церкви «Новое житё» отбудутся традиционные служения у оборону церковного будинка.
Будынак вернікаў «Новага жыцця» наведаў корэспандэнт «Свабоды» Ігар Карней. Аднаведнікі нашага сайту «Свабода.орг» каментуюць сітуацыю з пратэстанцкай царквой. Андрей з Гомеля. «Новае жыццё» паказвае добры прыклад адстойвання чалавечай годнасці. Пэўна, варта вопыт гэтага змагання раздрукаваць асобнай брашурай. Яна магла б дапамагчы шмат якім людзям і арганізацыям. Бярыце ўдзел у абмеркаванні сітуацыі з царквой «Новае жыццё» на нашым сайце «Свабода.орг». А про гэта выказваюцца і слухачы Радыё Свабода на наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Я не пратэстантка. Толькі калі на версе цяперашняй улады ў Беларусі гандлююць людзьмі палітвязні, каб атрымаць крэдыты, чаму ж не згандляваць пратэстанцкай царквою, каб упадабацца вышэйшым іерархам расійскай праваслаўнай царквы? А еще протестантская церква что-то терпит, называется «Новое життё». Любой напомин про новое життё Беларуси, это для улады нашей, як для быка червоная ануча. С горелкой так не воююсь. Лепш деградация.
Очень смешно выглядит при встрече Лукашенко с Медведевым, учитывая их габариты. Трудно представить, что Медведев с большим удовольствием обнимает Лукашенко. В то же время Лукашенко буквально душит в своих объятиях Медведева. По-моему, перед объективом видеокамер им подобные манеры приветствия заниматься не следует, чтобы не смешить всех, кто смотрит или наблюдает их встречу.
Озвученная мечта одного радиослушателя «Свободы» заключается в том, чтобы хоть один день прожить без Лукашенко. А не слишком ли он много захотел? Я был бы счастлив, если бы хоть на один час он исчез с телеэкрана и не мозолил моих старческих глаз. Слишком уж надоел он. Михаил Гарсик.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. Працягваем праграму. У Гомель з Нямеччыны вярнуўся былы інфарматар КДБ Сергей Гаўрылін. Будучы ў Берліне на экалагічным форуме, Гаўрылін змясціў у сеціве свой дзённік. Ён прызнаўся, што апошнія 4 гады пісаў за грошы даносы ў КДБ на гомельскіх апазіцыянераў і меў яшчэ студэнтам дзяржуніверсітэту псеўданім спачатку Колях, а потым Меркурый. Тэму працягвае Стась Івашкевіч.
Да ад'езду ў Нямеччыну Сергей Гаўрылін працаваў у офісе аднаго з аператараў мабільнай сувязі. Цяпер ён на кантакты не ідзе, толькі праз інтэрнэт пацвярджае, што вярнуўся ў Гомель і што для яго ўсё закончылася. Старшыня гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў, які асабіста ведаў Гаўрыліна, апавёў.
Мне вельмі шкада яго як чалавека, як асобу. 4 гады яму даводзілася змагацца са сваім сумленнем. Усё ж такі я лічу, што ён зрабіў правільны выбар, але нейкай перспектывы асабіста тых стасункаў я не бачу. Хоць у нас былі даволі добрыя адносіны, многія, відаць, усё ж такі будуць вельмі варожа да яго ставіцца, тут не пазбегнуць нейкіх канфліктаў і абразлівых выказванняў. Хутчэй за ўсё, Сергей будзе імкнуцца не сустракацца з тымі людзьмі, з якімі ён удзельнічаў у нейкіх акцыях у межах дэмакратычнага руху.
Спадар Палякоў паведаміў, што ў свой час Гаўрылін прасіў у яго парады, як лепш сябе паводзіць. Казаў, што КДБ праз кіраўніцтва універсітэту імя Скарыны схіляе да супрацоўніцтва. Парада была распавесці пра ціск шырокай грамадскасці.
Гэта было яму неабходна для, як ён піша, зашыфроўкі. Ён ужо супрацоўнічаў, і гэта неабходна было, каб лічылі, што на яго толькі пачынаюць аказваць ціск. Тут чым адрозніваецца сітуацыя з Міхайлом? Міхайлов ужо ўдзельнічаў у дзейнасці апазіцыйных арганізацый. Пасля гэтага з ім правялі працу, ён не вытрымаў ціску і пайшоў на супрацоўніцтва. У Гаўрыліна атрымліваецца, што ён спачатку пайшоў на супрацоўніцтва, а потым ужо далучыўся да дэмакратычнага руху.
Лідар гомельскай арганізацыі АГП не выключае, што за дзённікам Гаўрыліна могуць быць і нейкія іншыя крокі, скіраваныя на раскол дэмакратычнай супольнасці рэгіёну. Некаторыя іншыя актывісты дэмакратычнага руху не вераць у шчырасць Сергія Гаўрыліна.
Наконт гэтага прызнання я магу сказаць толькі адно. Чалавек, які здрадзіў аднойчы, і пасля. Ён агент КДБ. Гэтым сказана ўсё. І гэты чалавек яшчэ на нейкую шчырасць нейкія прэтэнзіі мае. Ніякай тут шчырасці быць не можа. Я лічу, што гэта ганьба, што гэта здрада.
Актывіст АГП Андрэй Толчын, якога Гаўрылін згадваў у дзённіку, не лепшым чынам звяртае ўвагу на дзейнасць спецслужбаў, якія займаюцца палітычным вышукам у асяродку сваіх грамадзянаў, праз гэта ламаюць лёсы маладых людзей.
КДБ, тым больш аддзел, які павінен займацца абаронай канстытуцыі, сам парушае гэтыя законы і канстытуцыя цісне на маладых людзей, схіляе іх на законную дзейнасць. Яны робяць палітычны вышук у асяроддзі сваіх грамадзян. І на маю думку, гэта ўжо тычыцца маральнага аспекта чалавека, як грамадзяніна. Тут я магу прыгадаць лёс Андрэя Зайцева, у якого таксама быў выбар, калі яго вельмі жорстка ціснулі, і ён не пайшоў супраць свайго сумлення, ён зышоў з жыцця. Я не кажу, што гэта лепшае выйсце. Сергея мне як чалавека, канешне, жаль. Цяжка будзе яму далей. Яму зламалі лёс, яму зламалі, мне здаецца, і кар'еру, і проста чалавечая годнасць, і яму будзе цяжка з гэтым жыць.
Так мяркуе актывіст АГП з Гомеля Андрэй Толчын. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што адначасова з пачаткам эфіру Радыё Свабода пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал Белсат. Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. Праз момант працяг фільму Юрія Хашчавацкага «Святаслаў Фёдараў». «Жыццё пасля смерці», а 21:40 наступная серія дэтэктыўнай гісторыі «Ісці супраць плыні ці здацца і падпарадкавацца волі лёсу». Новыя выпрабаванні ў серіяле «Дэтэрмінатар». І а 22:20 Саша і Серожа і іх зусім неэтычная праграма «Жаўтуха». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А тягом дня сошите за подеями на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соуси, и зараз я нагадаю вам основные подеи дня. Ва урочышчы Курапаты под Менском грамадские активисты ушановали память ахвяраў сталинизму, расстрелянных у 1939 годе. Был информатор КДБ Сергей Гаврылин, який вернулся у Гомель з Нямеччины, позбегая контактов с оппозиционными активистами. Протягивается круглосуточная варта у будинку Менской протестантской церкви «Новое життё». Подтримать один аверца у Менск приехали пастыры из інших регионов Беларуси. У церкви постоянно знаходится от 5 до 50 человек. Активиста Молодого фронта Артема Дубского 28 жнивня отправили для отбытия по карання у одну з калоній Магілёўскай вобласці. Зняволены прадпрымальнік Мікалай Утуховіч працягвае выхад з трохмесячнай галадоўкі. Апазіцыйныя актывісты Франа Квячорка і Змітер Хвідарук за апошнія два месяцы атрымалі звальненне з войска. Змітра Хвідарука 7 верасня зноў пакладуць на абследаванне ў вайсковы шпіталь. 29 жніўня ў Менскім палацы мастацтва адкрыўся 11-й міжнародны фестываль перформансу «Навінкі 2009», у якім бяруць удзел 34 артысты з Аўстрыі, Беларусі, Іспаніі, Польшчы, Фінляндыі і Швецыі. А зараз пра адну з нашых перадачаў, якая прагучыць заўтра.
Чаму работнікам сельскай гаспадаркі даюць вымпелы, а не кватэры ў Менску? Ці гатовыя беларусы пайсці ў зямлянкі? Як трэба арганізоўваць дзень свярозасці? Ці трэба ўвесці лупцоўку для дзяржаўных чыноўнікаў? Вось аб чым размаўляе са слухачамі свабоды ў гэтую нядзелю Ян Максімюк у перадачы «Званочкі».
Перадача Яна Максімюка ў нашым эфіры ў нядзелю. Працягваем праграму. Франа Квячорка і Змітер Хвідарук за апошнія два месяцы атрымалі звальненне. Змітра днямі вазілі ў вайсковую паліклініку. Ад 7 верасня яго зноў пакладуць на абследаванне. Перадае Любоў Лунёва.
Франа Квячорка два месяцы не мог выйсці за межы вайсковай часткі. Як толькі ён атрымаў звальненне, то змог сказаць некалькі словаў свабодзе пра сваю службу.
Дзякуючы грамадскім арганізацыям, а таксама сродкам масавай інфармацыі, якія паднялі шум вакол яго пакарання за карыстанне беларускай мовы, пытанне вырашылася. Справай занялася вайсковая пракуратура, прыязджаў падпалкоўнік, ваенная камендатура і, напэўна, як след увалила начальству нашай часці, і ўсе пытанні адразу ж мгновенна вырашылі.
Прадстаўнік пракуратуры тады нават паведаміў Франку, што будзе хаданішаць, каб зрабілі пераклад статуту, камандаў і вайсковых тэрмінаў на беларускую мову. Франа Квячорка апавёў, што цяпер ён атрымлівае газеты.
Мне дазволілі чытаць газеты, але з такой мовай, каб ніхто іх больш не чытаў. То бок я павінен атрымаць газету, у той жа дзень яе прачытаць і ў той жа дзень яе знішчыць. Таму што нельга іх захоўваць у пакоі для адпачынку інфармавання, нельга яе захоўваць у тумбацы, а таму, адпаведна, прачытаў і знішчыў. Салдаты, кантрактнікі просяць пачытаць, і многія цікавяцца падзеямі, якія адбываюцца ў краіне. І калі просяць, то я ім даю натуральна пачытаць.
Франа клічыць, што служба ў войску цікавы досвед, але ён не каштуе паўтара года жыцця.
Мне гэтых паўгода дастаткова, каб уявіць, як працуе гэта вайсковая сістэма і ў цэлым беларуская дзяржава, а працуе яна менавіта на страху пакарання і на татальным кантролі. У войску няма 5 хвілінаў на дзень, каб ты пабыў без наглядніка. ці то гэта будзе сержант, ці то кантрактнік, ці то афіцер. І на табой гледзяць, і калі ты спіш, і калі ты выходзіш на вуліцу. Ну, не застаецца часу на асабістае. Войска змагаецца менавіта з праяўленнем гэтай асабістае. Твая задача не думаць, а твая задача выконваць рашэнне.
Дмітра Федарука 26 жніўня прывозілі ў паліклініку па кансультацыю да утылярынголяга. Дмітр Федарук гвалтоўна трапіў у войска разам з Франкам Вячоркам і Іванам Шылам. Большую частку службы ён правёў у шпіталях. Змісер адказаў на конт стану здароўя.
Пытанні дотычнае здароўя даволі так часта турбуюць з-за нейкіх нагрузак зараз, бо ў кастрычніку месяцы тут чакаюць вялікую праверку, будуць задаваць кантрольныя пытанні, таму даволі многа зараз займаю фізічнай падрыхтоўкай, ну і многа рознай працы там.
Ад 7 верасня Змітра Федарук будзе знаходзіцца ў вайсковым шпіталі. Ён спадзяецца, што там пабачыцца са сваімі сябрамі.
Любоў Лунёва з Менску.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Начная свабода ў нашым эфіры ўжо 31 жніўня ў панядзелак. З панядзелка ж пачынаецца і ранішняя свабода. Ранішні жывы эфір свабоды, ён пачынаецца а 7 гадзіне раніцы. Працягваем праграму. Актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага 28 жніўня адправілі для адбыцця пакарання ў адну з калоній Магілёўскай вобласці. Мікалай Утуховіч, выходзячы з галадоўкі, набраў некалькі кілаграмаў. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Алена Дубская, маці актывіста Артёма Дубскага, паведаміла свабодзе, што ўчора яе сына адправілі па этапе ў адну з калоній Магілёўскай вобласці. Раней жанчыне сказалі, што гэта можа быць калонія ў Шклове ці адна з калоній у Магілёве. У якую дакладна калонію адправілі Артёма Дубскага, маці вязня не паведамілі. Мне паабяцалі, што дашлюць пазней ліст, праінфармуюць, сказала Алена Дубская. Нагадае, болей за два месяцы Артёма Дубскага, асуджанага да году калоніі, утрымлівалі ў бабруйскім следчым ізалятары. Як пачуваецца вязень?
Один чего, моя точка зрения. Я посмотрела, так говорю, как ты, сынок, он говорит, ничего.
Трымаецца, да? Похудел, да, может, там?
Конечно, конечно, не мамина ж пища.
Сказала Алена Дубская. Паводле былога палітвязня Валера Ліванёўскага, этапаванне нават у межах адной вобласці можа працягвацца болей за дзень. Аднак прытрымальнік не выключыў, што Артёма Дубскага насуперак былым заявам могуць накіраваць у калонію за межамі Магілёўскай вобласці. Могуць вырашыць, што заўгодна, мяркуе Валер Ліванёўскі. Прадпрымальнік звакавыску Міклай Аўтухович працягвае выхад з галадоўкі, якая доўжылася з 16 красавіка да 16 ліпеня. Два тыдні таму з'явіліся звесткі пра тое, што стан здароўя Міклая Аўтуховича пагоршыўся, ён перастаў набіраць вагу з-за праблемаў са страўнікам. Як цяпер пачуваецца вязень? Алла Міхеева, загадчыца медычнай часткі Менскага следчага ізалятара, дзе трымаюць Міклая Аўтуховіча, запэўніла карэспандэнта свабоды, што цяпер Аўтуховіч нібыта ўжо пачуваецца нармальна. «Скажу адзінае, ён набірае вагу як трэба, праблем з ім усё меней», – сказала лекарка. Ці ёсць перамены ў справе Міклая Аўтуховіча? Адвакат Павел Сапелка па-ранейшаму справу не каментуе, новых звестак не дае. Расследаванне працягнулі да пачатку кастрычніка, мяркуйце самі», – сказаў Павел Сапелка. Былы вайсковец Владимир Осипенко, якого таксама трымаюць у менскім следчым ізалятары, паводле справы Аўтуховіча, адмовіўся ад спатканняў са сваякамі. Мы з ім параіліся і вырашылі больш не звяртацца да следчага з просьбай пра спатканні. Маральна гэта вельмі цяжка і нічога не дае. Бацьку няма чаго распавядаць пра свае справы, якія ніяк не мяняюцца, бо з ім у ізалятары нічога не адбываецца, следчыя дзеянні не праводзяцца. Паведаміла Людміла Осипенко, дачка вязня.
Алег Груздзіловіч з Менскага, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Да 600-годдзя Белавецкай пушчы у ёй будуюцца расстрэльныя вышкі, каб высокія госці, седзячы ў камфорце, маглі пастраляць.
Гэта ўсё зроблена такім чынам, каб промахаў не было. Паляўнічы з Германіі, Францыі, Расіі, асабліва расейцаў зараз многа, прыехаў, то каб у яго, каб ён не шмат часу на гэта патраціў, але каб ён узяў з пушчы тое, за чым ён паехаў. Гэта рогі, аленя, галава зубра і гэтак далей.
Гутарка з эколагам Валерам Дранчуком у вольнай студыі ў нашым эфіры ў нядзелю. А зараз Ігар Карней з аглядам сітуацыі з эканамічным крызісам у Беларусі.
Аб'ём экспартных паставак у студзені-чэрвені 2009 году склаў 9 мільярдаў даляраў, што на палову меней, чым за першае паўгоддзе 2008-га. Імпартавана прадукцыі амаль на 13 мільярдаў даляраў, 66% да мінулагодняга паказніка. Адмоўная сальда знешнегандлёвай дзейнасці павялічылася амаль удвая – Намеснік старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Віктор Міхно кажа, што далёкія ад прагназаваных паказнікі па экспарце тавараў. Фактычна аб'ём экспарту знізіўся на 47%, тады як прагназаваўся рост на 18,5%.
Так, у январе июня грузовых автомобілей, включая седельные тягачі, экспортировано 14,9% ад аб'ёму поставки за соответствующий период прошлого года. Калійных удобрений 25,1%. Металлообрабатывающих станков 29,3%. Двигателей внутреннего сгорания 31,1%. То есть вот такое произошло снижение в экспорте.
І хоць спіс асноўных гандлёвых партнераў Беларусі традыцыйна ўзначальвае Расійская Федэрацыя, аб'ём узаемных паставак і тут істотна знізіўся. Экспарт у Расію за першае паўгоддзе склаў у грашовым вымярэнні 2 мільярды 960 мільёнаў даляраў. Тым часам, як за 6 месяцаў летась 5 мільярдаў 570 мільёнаў даляраў. Звужэнне прысутнасці на расійскім рынку 47%. Тым часам і ўрад фіксуе спад працы прамысловасці 4% за першае паўгоддзе. Начальнік галоўнага ўправлення прамысловасці Міністэрства эканомікі Уладзімір Дзернавы паведаміў, што за 6 месяцаў у сярэднім тэмп росту аб'ёму вытворчасці ў прамысловым сектары склаў 96% да ўзроўню мінулага году. Аднак асобныя сферы прамысловасці паказалі горшыя лічбы, цягнучы назад усю эканоміку. Калі паглядзець на дынаміку ў развіцці, то ў параўнанні за студзень-люты, студзень-сакавік, студзень-красавік і гэтак далей, асноўны спад аб'ёму прамысловай вытворчасці прыпадае на аўтатрактарнае і сельскагаспадарчае машынабудаванне. Сярод прадпрыемстваў можна адзначыць БелАЗ, дзе тэмп росту склаў толькі 61%, Амкадор 57%, МАЗ 54%. То бок праблемы ў гэтым сектары досыць істотныя. Паводле спадара Дзернавога, практычна па ўсіх пазіцыях назіраецца зніжэнне затаварнасці складоў. Аднак, як кажуць незалежныя эксперты, станоўчая дынаміка тлумачыцца досыць проста. Прадпрыемствы скарачаюць аб'ём вытворчасці, у выніку чаго з канвейера сыходзіць меней прадукцыі, якая потым перакачоўвае на склад. Да таго ж, як кажа глядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч, як снежны ком нарастае іншая праблема – узаемных неплацяжоў.
Прымяняюцца ад тэрміноўкі. У мінулым годзе 90% – це была аплоченая выручка, то зараз каля 20% існуюць юрыдычныя дамовы, бухгалтарскія кніжкі, грошы ёсць. Але их на самой справе нема, есть обовязки. Вот с этими обовязками идут в банк, берут там кредит, купляют тот же самый импорт. И в целом экономится. Нарастает вот этот кризис взаимных неплатежов. Погроза існуе, что взаимные неплатежи подорвут всю экономику и финансовую систему потом. Бо у банка уже тоже нема валюты. Недаром же мы бегаем и просим гроши, где только можно. Не мы, Лукашенко.
Пашырэнню збыту беларускай продукции на внутреннем рынку будет спрыяць і пастанова пад нумарам 1000, якая абавязвае дзяржаўныя прадпрыемствы ажыццяўляць імпартныя закупы толькі праз узгадненне з кіраўнікамі органаў дзяржаўнага кіравання, міністрамі ці іхнымі намеснікамі. Паводле спадара Дзернавога, ва ўмовах скарачэння экспарту і дэфіцыту валютных сродкаў дырэктар мусіць несці падвойную адказнасць за набыццё тавараў за межамі краіны. 27 жніўня ў Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Расіі і Беларусі. Чакалася, што кожны будзе ўздымаць найбольш важныя для сябе пытанні, якіх назапасілася надзвычай шмат. За першае паўгоддзе 2009-га гандлёвы абарот паміж дзяржавамі скараціўся амаль на палову. Суседні рынак зачыніўся для бальшыні беларускіх вытворцаў, а ўхвалены расійскім урадам новы тэхнічны рэгламент паслядоўна спрычыніўся да малочнага, газавага, мяснога ды камбайнавага супрацьстаяння. Але афіцыйна ніякіх заяваў адносна магчымасці атрымання расійскіх крэдытаў ці прэферэнцыяў для беларускіх тавараў так і не прагучала. Цікава, што ў той жа дзень у Менску на свой саміт сабраліся прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі Расіі і Беларусі. Сярод іншага абмяркоўвалася магчымасць таго, што Лукашэнка звернецца да Мядзведзева па крэдыт у 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Многія лічаць, што для Расіі гэта невялікія грошы. Аднак колішні першы намеснік старшыні Цэнтральнага банку Расіі Сергей Алексашенко лічыць інакш.
На следующий год федеральный бюджет отказался от индексации заработной платы. Да, то есть у нас в России не будет повышения заработной платы бюджетникам, военнослужащим, федеральным чиновникам. Цена вопроса примерно 180 миллиардов рублей при индексации на 10%. Чтобы вы понимали сопоставимость, да, то есть вот вы считаете, что 100 миллиардов кредита Беларуси, это 5% повышения зарплаты бюджета.
Сергей Алексашенко таксама гаворыць, што калі такі крэдыт усё ж будзе дадзены Беларусі, то яго можна смела назваць палітычным.
Ігор Карней з Мінську.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
У Менску 19.30 у Праскай студыі Владзімір Бараніч у эфіры навіны. Спярша пра беларускія падзеі. Ва ўрочышчы Курапаты пад Менскам грамадскія актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінізму, расстраляных у 1939 годзе. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Падтрымаць аднаверца ў Менск прыехалі пастары з іншых рэгіёнаў Беларусі. Прайшоў калектыўны малебен у абарону будынку. У царкве пастаянна знаходзяцца ад 5 да 50 чалавек. Актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага 28 жніўня адправілі для адбыцця пакарання ў адну з калоніяў Магілёўскай вобласці. Зняволены прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч працягвае выхад з трохмесячнай галадоўкі. Міжнародны валютны фонд ставіць пад сумнеў перспектывы хуткага аднаўлення ў Беларусі ранейшай дынамікі эканамічнага росту. Пра гэта гаворыцца ў абнародаванай 28 жніўня заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Беларусі кансультацыі ў справе выканання сваіх рэкамендацыяў. Беларуска Кацярына Карстен заняла сёння першае месца на чэмпіянаце свету па акадэмічным веславанні ў клясе шаўноў-адзіночак. Двухразовая алімпійская чэмпіёнка Карстен уже шосты раз выйграе золата на чэмпіянатах свету ў гэтай дысцыпліне. З вамі Радыё Свабода. Зараз пра падзеі ў свеце. Калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання АДКБ будуць упершыню задзейнічаны на вучэннях у Казахстане, якія пройдуць у кастрычніку сёлета, паведамляе інфармацыйнае агенцтва «Інтэрфакс». На сённяшні дзень удзел Беларусі, якая з'яўляецца сябрам АДКБ, але не падпісала пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў, не прадугледжваецца. У верасні на тэрыторыі Беларусі пройдуць асобныя беларуска-расейскія буйнамаштабныя вучэнні. Іран заявіў, што Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі МАГАТЭ пацвердзіла мірную накіраванасць іранскай ядзернай праграмы. Прадстаўнік краіны пры МАГАТЭ Алі Ашгар Салтані заявіў, што Тэгеран больш не будзе прымаць ніякага палітычнага ціску па гэтым пытанні. У справаздачы МАГАТЭ, апроч констатацыі змяншэння іранам тэмпаў вытворчасці сыравіны для ўзбагачэння урану, таксама звяртаецца ўвага на тое, што Іран па-ранейшаму не ідзе на усебаковае супрацоўніцтва з МАГАТЭ. Ангела Меркель назвала сигналом пагаднення паміж Німеччиною і Польшай, атрыманае з Варшавы запрашэнне на цырымонію сувязі 70-годзям пачатку Другой сусветнай вайны. Канцлер ФРГ назвала 1 верасня днём памяці усіх тых, каму нацысцкая Німеччина прынесла пакуты, развязаўшы вайну. Меркель назвала 1 верасня днём падзякі за магчымасць працаваць як сябры і партнеры. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі міжнародныя навіны. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце на нашым вэб-сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Хвіліну праз 15 у нашым эфіры экспертыза свабоды на тэму, якія будуць наступствы змагання з імпартам. А зараз перадача пра новыя восеньскія перадачы і праекты свабоды. Нашы сталыя слухачы ведаюць, свабода не стамляецца мяняцца, з'яўляюцца новыя аўтары, ідэі, праекты, кнігі, тэле- і радыёцыклі. Якія прэм'еры чакаюць слухачоў у новым сезоне? На гэтае пытанне папрасіла адказаць дырэктара беларускай службы Радыё Свабода Аляксандра Лукашука, які цяпер поваж са мною ў студыі.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай Атлантыды Вячаслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека – это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары званкоў на свабоду. Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір па нядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму, напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Зменіцца таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. Ад наступнага панядзелка ў эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода». Агляд вынікаў дня, іх аналіз. Нечаканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 да 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў. Ну, а тыя, хто прызвычаіўся слухаць «Свабоду раніцай», вас мы запрашаем на жывы эфір ад 7 гадзіны. Вас штодня чакаюць свежыя навіны, рэпартажы, агляды друку, афішы дня. Асобная тэма пераменаў, канешне, гэта інтэрнэт. Сайт «Свабода.орг» мяняецца, узбагачаецца ўвесь час. Яго можна і чытаць, і слухаць, цяпер глядзець і фото, і відэа, і пісаць самому. Ну, таксама ў верасні, верагодна, это варта згадаць, адновіцца наша супрацоўніцтва пасля летняга перапынку з тэлекампаніяй «Белсат». Тыдзень з «Радыё Свабода» можна будзе глядзець кожную суботу. Будуць іншыя перамены і сюрпрызы. Напрыклад, у верасні выйдзе новая кніга з бібліятэкі «Свабоды». Пра гэта мы раскажам вам асобна.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры? Репортажи корреспондентов и анализ экспертов. Новины и меркования лидеров. Свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Свабода.орг – гэта адрес добра знаёмы слухачам «Радыё Свабода». Побач са мной мой калега Сергей Шупа, і мы з ім пагаворым пра наш сайт, які ўвесь час мяняецца, узбагачаецца, удасканальваецца, і гэты сайт для вас.
Ну, Ганна, давайте, можа, я пагавару якраз з тымі слухачамі, якім гэты адрес нядобра знаёмы. Ну, я, вядома, чуюць яго ў нашых перадачах, але, магчыма, не чытаюць нас у інтэрнэце. Ну, калі чалавек слухае радыё, так, магчыма, яму гэтай крыніцы дастаткова. Дык вось, што ж ёсць на сайце таго, чаго не пачуеш у радыё. А такіх рэчаў даволі шмат. Ну, заўсёды можна вярнуцца, калі па радыё нешта не дачу, ты не можаш спыніць перадачу і папрасіць аўтара вярнуцца на пару сказаў назад, а вось на сайце можна пачытаць і тое, што прагучала сёння, а таксама звярнуцца да архіваў аж да 98 году назад, нагадаю, мы ўжо на сайце 11 год. Яшчэ кожны наш матэрыял можна пракаментаваць, можна уступіць у дыскусію з іншымі наведнікамі сайта, можна спрачацца і з аўтарам, і з самім радыё, а таксама з іншымі ўдзельнікамі дыскусіі, давесці ім нейкую сваю думку. Што яшчэ? Ну, вядома, можна паглядзець фота і відэа, цяпер ужо матэрыялы да тых матэрыялаў, якія мы змяшчаем, якія гучаць па радыё. Па радыё мы не можам паказаць карцінкі, мы можам гэтыя карцінкі перадаць словамі, а на сайце раз і вы бачыце і фотку, і відэа. Можаце і слухаць, дарэчы, нас таксама праз інтэрнэт у вельмі добрай якасці, не так як часам на кароткіх хвалях нашую хвалю трэба і шукаць, і яна там і прападае, нейкія перашкоды ад іншых станцыяў ці нейкія атмасферныя, а ў інтэрнэце, як кажуць, крыштальна чысты сігнал свабоды заўсёды можна пачуць і ўваход на гэта праз наш сайт. А пытанні дня, скажам, а пытанні свабоды. Мы задаем пытанні кожны дзень на нейкія актуальныя тэмы, напрыклад, пытанне, што будуць рабіць тыя студэнты, якія паехалі вучыцца за мяжу, калі атрымаюць дыпломы, вернуцца яны ў Беларусь ці застануцца жыць там за мяжой. Пасля глядзім, як рэагуе наша аўдыторыя на гэтае пытанне. Усяляк будзем развіваць зваротную сувязь з наведнікамі сайта, тое, што вот якраз самы вялікі мінус радыё. Ну, максимально. Послухавши, можна написати ліст на радіо, а на сайті можна імгненно адреагувати. Калі ласка, ми запрашаємо.
Таким чином, ми чекаємо вас на нашому сайті свобода.орг.
Открий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У травні ми провели новий конкурс «Адреси свободи». Він вилився у великий проєкт «100 адресов свободи», який розпочинається у вересні. І про гэта ми пагутарым з аўтарам проєкту В'ячеславом Ракіцким. Скажіть, калі ласка, яким чином конкурс, який абвясціла Радіо Свобода у травні, пераўтварыўся ось у такі повномасштабны проєкт, який починається у вересні?
Ідея конкурса узнікла з розуміння того, що час летить вельми імкливий, і ось уже пройшло некілька десятигоддів з моменту нового змагання за одродження незалежності Білорусі, національної свідомості, культури і події, якими свідками яких ми самі були, чи навіть удільничали у їх, вельми хутко стираються з пам'яті. І ми обвестили конкурс 1 травня для слухачів і попросили назвати їх ті місцини, які яни лічуть місцями змагання за свободу у найновшій історії. По сутності, ми пропонували разом зі слухачами почати писати найновшу історію Білорусі. На конкурс прийшли кілька сотень пропонов. У виніку ми зібрали невелику комісію з авторитетних людей, в яких увійшли письменник Володимир Орлов, публіцист Сергій Дубовець, політик В'ячеслав Шівчик, Вінцук В'ячорка, мистецтвознавця Сергій Харевський, і одобрали 300 адресов від вересня і аж до колядов, чи навіть Нового року. Ми будемо пропонувати щодня у ранішньому ефірі невеликі трохвилинні передачі. Гэта будуць невялікія эсэ, у якіх невялікія такія замалёўкі, эмацыйныя хутчэй, у якіх будзе 1-2 успаміны удзельніку падзеі, а таксама падсумаванне таго, што ж насамрэч адбылося. Журы выбрала, пасля даволі доўгіх спрэчак, мы акрэслілі перыяд 1979 года по 2009 год. Чому 1979? Менавіта тады з адраджэння фольклорных святаў, абрадаў, рытуалаў, моладзю, студэнцкай моладзю і пачалося публічнае змаганне за нацыянальнае адраджэнне, з адраджэння культуры і аж да адраджэння дзяржаўнасці.
«100 адрасоў свабоды». Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Прымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысячаў прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Кастрычынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе будучыня.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радіо Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Обтухович. Не так давно такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
100 адресов свободи.
Таким чином, щодзённа ад верасня до конца снежня у ефіры і на сайте Свободи передача 100 адресов свободи. Новая передача «Звоночки».
Свобода слухає вас.
Ян Максимюк обмярковує.
І перемярковує.
Ваші дзвонки і дзвоночки на свободу. Телефонуйте у Менску 266-39-52.
Калі Яну і кнецца, ён адгукнецца.
Штонядзелі, паўтор у сераду.
Звінять дзвоночки,
Починаючи з неділі 23 жнівня, у графіку передачі у нашого радіо з'явилася нова передача під назвою «Звоночки». Її автор Ян Максимюк перед нашим мікрофоном. Ян, про що гэтая передача?
Гэтая передача – яшчэ одна магчымасць для нашай редакції – пагутарыць з нашымі слухачамі, уступіць з імі ў адмысловую форму діалогу. Званочки – это такий діалог з тими нашими слухачами, які дзвонять нам на автоадказник у Мінську і покидають там свої думки, пропанови і заваги.
Але у нас уже є щоденна передача, вибудована на матеріалі телефонування від наших слухачів. Вона називається «Званки на свободу». А чим відмітні ваші дзвоночки?
Головні відмітні риси дві. По-перше, «Званки на свободу» наогул тільки цитують телефонування від слухачів, не коментуючи їх. Часом здається, що редакція просить прокоментувати нейке виказування у експерта по закранутим питанні або у особи, яка згадується у телефонуванні. Але гэта, так би мовіць, виключенні з правіла. А ось у званочках на усі цитовані телефонуванні даються откази або коментарі. По-другое, телефонування до нас так шмат, що не усі не скористовуються для потреби ефіру у «Званках на свободу». Де здараються записи на автоадказнику, які закранають, так би мовіць, легкою або не зовсім серйозною проблему. Такі телефонування наогул ігноруються авторами «Званков на свободу». А ось я у «Званочках» не ігнорую нічого і вступаю у розмову на любую тему, ці то легкою, ці то тяжкою.
Ну, який приклад дайте, калі ласка?
Ось телефонує нам слухач і дає пропонову, як розгрузити товарні склади у Білорусі і заодно виконати президентську обіцянку об вертанні людям обезцінених ощадних укладів совєтського часу. Слухач пропонує конкретно віддати нагрувашені товари, льодовні і пральні машини пенсіонерам, які все чекають на обіцяну Олександром Лукашенком компенсацію укладів. Ну, ведаєте, попросити економічного експерта, яка прокоментував цю пропонову, у принципі можна. Але він навряд чи погодиться коментувати нечто, скажімо, так неекономічне і нетрадиційне. А ось я не проминаю цієї пропонови і відказую на її. Для дзвоночка нема, калі можна так виказацца, без адказных тэмаў.
Будзе спадзявацца, што слухачы ацэняць гэтую новую форму дыалогу з імі і нагадаема пры гэтай нагодзе нумар нашага тэлефону аўтаадказніка ў Менску
266-39-52.
Ян Максімюк чакае вашых званочкаў. І на завершэнне яшчэ раз дамо слова дырэктару Беларускай Свабоды Аляксандру Лукашуку.
Для нас, шановныя слухачы, вельмі важна не толькі тое, што вы нас пачуеце, але і што вы скажаце. Вашы званкі, лісты, удзел у абмеркаванні артыкулаў на сайце, удзел у онлайн-канферэнцыях. Уключайце прымач, пішыце, пазваніце, прышліце смс. Гэта сапраўды ваша свабода.
Гаварыў дырэктар Беларускай Свабоды Аляксандр Лукашук. Мы працягнем пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. Ва ўрочышчы Курапаты пад Менскам грамадскія актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінізму, расстраляных у 1939 годзе. Былы інфарматар КДБ Сергей Гаўрылін, які вярнуўся ў Гомель з Нямеччыны, пазбягае кантактаў з апазіцыйнымі актывістамі. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Падтрымаць адзінаверца ў Менск прыехалі пастары з іншых рэгіёнаў Беларусі. У царкве пастаянна знаходзіцца ад 5 да 50 чалавек. Актывіста маладога фронту Артёма Дубскага 28 жніўня адправілі для адбыцця карання у одну з калоній Магілёўскай вобласці. Зняволены прадпрымальнік Мікалай Утуховіч працягвае выхад з трохмесячнай галадоўкі. Апазіцыйныя актывісты Франа Квячорка і Дмітрий Хвідарук за апошнія два месяцы атрымалі звальненне з войска. Дмітра Хвідарука 7 верасня зноў пакладуць на абследаванне ў вайсковы шпіталь. 29 жніўня ў Менскім палацы мастацтва адкрыўся 11-й міжнародны фестываль перформансу «Навінкі 2009», у якім бяруць удзел 34 артысты з Аўстрыі, Беларусі, Іспаніі, Польшчы, Фінляндыі і Швецыі. На чарзе экспертыза свабоды. Беларускія ўлады прымаюць усё новыя захады па абмежаванню імпарту. Як гэта стасуецца з аб'яўленай лібералізацыі? Як паўплываюць такія захады на ўзровень жыцця насельніцтва? Ці могуць замежныя партнеры прыняць у адказ аналагічныя меры адносна беларускіх тавараў? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертыза свабоды эканамісты Леонід Злотнікаў і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Урад прыняў пастанову нумар 1000, якая патрабуе, каб дзяржаўныя прадпрыемствы ажыццяўлялі імпарт толькі з дазволу вышэйшага кіраўніцтва. А Мінгарвыканкам патрабуе, каб у менскіх крамах 90% харчовых тавараў і 70% нехарчовых былі беларускімі. То бок, змаганне з імпартам адбываецца адміністратыўнымі мерамі. Як гэта стасуецца з аб'яўленай лібералізацыі, дамоўленасцямі з МВФ, плянамі ўступлення Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю? Спадар Злотніку.
Адным словом, ніяк. Гэта супярэчыць патрабаванням лібералізацыі, якія выдвінуты з міжнародным валютным фондам і якія не адпавядаюць усім нашым уяўленням аб лібералізацыі.
Господар Жалиба, а вы б як прокоментовали вот эти административные заходы белорусских уладов супроть импорту?
Административные меры, конечно, никак не отповедают либерализации, правилам рыночной экономики. Иншая справа, что имкнение урада никак скоротить импорт, можно объяснить, потому что у нас на сегодня рекордная сальдо гандлёвого баланса. По товарах за полгода оно не меньше 3 миллиардов долларов. Это вельми огромная величина для Беларуси. Это связано с тем, что резко снизился наш экспорт. Наши две позиции – это нафтопродукты, продукты и калийные угноения значно поменьшили доход и валютную выручку, и погрожающий рост адмоуного сальда. В этом контексте можно не разуметь меры урада об обмежевании импорту. Ну и ранее наш урад смагался с импортом, не так давно повысили мытные пошлины на бытовую технику, на телевизоры. Пробовал ввести институт специмпортеров. Треба пробить некие заходы, чтобы повеличить экспорт. У нас мытная оборона уже існує давно. Яна обороняє і наш горизонт, і наш Вітязь, і МАЗ. Така протекціоністська міра створює цепличну умову для цих підприємств. Але ж ця міра повинна мати часовий характер. Ну от, як показують останні роки, яна великих виників не дала.
Мусить і дії Національного банку, наприклад, заборона брати кредити у заміжній валюті, це так само один з сродків боротьби з імпортом. Господар Злотник.
Уже шмат годов, как улады просуют гандаль и вытворцев, каб яны меньше импортовали товары за мяжи и жевали товары своих вытворцев. Шмат было всяких мер, каб придавить этот импорт. Але уже призвычаились, и кто мог, уже нашел какие-то схемы, каб возить товар с России, або какими-то другими мерами доставлять сюда товар. По-другому, я бы отзначил, что одной рукой наш урад стремится стримлівае патрабаванні і насельніцтва, і вытворцаў у валюце замежнай. А другой рукой ён гэта патрабаванне павялічвае. Урад адначасова дае нашай эканомікі і слабітельнае, і снатворнае. Вот. Напрыклад, прынята стратэгія выхаду з крызісу за кошт разгортавання жыллёвага будаўніцтва. Але каб будаваць, трэба імпарт якіх-то камплектуючых энергіі. Каб асвоіць 1 мільён даляраў у будаўніцтве, трэба купіць паліўных ресурсаў прыкладна на 290 тысяч доляров. Я так подлечиваю. Ситуация складается суперречливая, блытая все у народной господарки. Это ситуация, которая показывает, что урад сам не ведает, что он робит.
Мусить и потребование ураду выконывать валовые показчики так само содействуя повеличению импорта. Господар Жалиба, как вы оцениваете махчимые выники этих заходов? Все саправды они допомогут выправить великое адмовное замежногандлевое сальдо?
Яны мало что допомогут, потому что основной вклад в адмовное сальдо нашего гандлёвого и платежного баланса уносит, прежде всего, импорт промежковой продукции. Российская нафта, российский газ. Также наше предприятие импортует комплектующие, без которых не робятся ни наши холодильники, наши телевизоры. Импортуют необходимые комплектующие наши флагманы, и МТЗ, это и МАЗ. А больше это обмежевание направлено на товары, которые купляют населения. Можно сказать, что это адмовно отобьется на интересах белорусских покупников. Заможные люди, и они отдают перевагу импортным аналогам, не глядя на высокую цену. Лозунги «Купляйте белорусское» никакого перелома не внесут. Конечно, некоторые выники обмежевания импорта, вот эта постанова и больше ранее такие деньги урада, и они дают. Сегодня, супрот минулого года, скоротился и импорт. Но это выники не имеют решающего значения. Эта политика позволяет сбывать возможности населения, набывать продукцию замежную. И она, конечно, неправильная. И она звужает конкурентное сиродзе для наших предприемств. И они так само на корысть нашим вытворцам не пойдут.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему, какие будут наступствы змагання с импортом.
Господар Злотнікава, вы як меркуеце, як паўплываюць такія захады на ўзровень жыцця насельніцтва? Бо спажыўцоў фактычна прымушаюць купляць беларускія тавары, не зважаючы на іх патрэбы.
З эканамічнай тэорыі вядома, што любое абмежаванне імпарта вядзе да паніжэння ўзроўня жыцця насельніцтва той краіны, якую забараняюць ад гэтага імпарта. І гэта не толькі ў тэорыі. Колькі гадоў ўжо абмежоўваецца імпарт харчавання ў Беларусі? Мы маем, што наше харчаванне даражэй, чым у суседніх краінах. Учора знаёмая жанчына казала мне, што яна шукала сабе абутак, зайшла ў магазін на Нямезе. Яна сказала, што яна была вельмі уражана убогасцю асартымента. То ўзровень жыцця панізіцца зараз, што датычыцца харчавання. Цэны на сусветным рынку панізіліся. І зараз, каб зняць абмежаванне на імпарт харчавання, то кошт харчавання для насельніцтва можна было б значна панізіць. Наадварот, ніякіх абмежаванняў для імпарта. І вось беларусы будуць самі есць дарагое харчаванне, а сабе ў страту будуць паставляць у Расію харчаванне для расіян. І расійцы могуць аказацца больш разумнымі. Яны будуць па-ранейшаму імпартаваць таннае харчаванне, у тым ліку і беларускае, а беларусы самі будуць спажываць дарагое харчаванне і па нізкім цэнам пастаўляць гэтае харчаванне ў Расію.
Гаспадар Жаліба, гэтыя захады мусяць ударыць па суб'ектам гаспадарання ў сферы гандлю, таму што гандлёвыя прадпрыемствы прымушаюць рабіць тое, што ім проста невыгадна.
Так, відавочна, што гэтыя меры выклікаюць незадавальненне перш за ўсё гандлёвых прадпрыемстваў, крамаў, таму што яны хацяць набываць такой тавар, які можна прадаць, які дасць рознічны тавараабарот. Любыя абмежаванні не на карысць гандлю і, канешне, не на карысць насельніцтву, таму што нам трэба мець найбольш шырокі асартымент тавараў, найбольш шырокую номенклатуру, і мы хацем бачыць у крамах і імпартную прадукцыю, і беларускую продукцию. Треба не ходить по замкнутым коле, а треба импортовать замежные технологии сучасные, замежную технику сучасную, каб переузброить наши прадпрыемствы, каб яны выпускали конкурентно здольную продукцию. Для гэтага треба, може быть, убрать усялякі мытные пошліны, калі справа ідзе ад набыцці сучасного абсталявання і выпускать сучасную конкурентно здольную продукцию. Это справа не одного года, а за кошт насельніцтва рабіць некі меры, які дадуць выжыць нашым некаторыя непрацаздольныя прадпрыемствы, это, зноў жа паўтаруся, это хадзіць па замкнутым коле.
Калісьці ў Беларусі ўжо існавалі нормы беларускіх тавараў у крамах. Потым іх адмянілі пад ціскам Расіі, бо гэта парушала правілы свабоднага гандлю ў двухбаковых адносінах. І вось як цяпер можа адрэагаваць Расія і іншыя партнеры на гэтыя захады беларускіх уладаў? Ці не прымуць яны ў адказ аналагічныя меры адносна беларускіх тавараў? Спадар Злотніков.
А навошта ім прымаць аналагічныя меры? Яны могуць прыняць другія меры. Вось мы бачым, што учора на перагаворах у Сочы Лукашэнка прасіў крэдыты 100 мільярдаў расійскіх рублёў і яшчэ дадаць той крэдыт у паўмільярда долараў, які яны абяцалі раней, і яны, як я разумею, гэтага крэдыта нам не далі. Вось і адказ, калі нешта расейцам не нравіцца у палітыцы беларускіх улад, дачыненні да Расіі ў данным ліку да расійскіх вытворцаў, тавары, якіх імпартуюцца ў Беларусь, то яны могуць так націснуць, а вось вам няма грошаў, няма той же самай валюты. Вось для абмежавання патрэбу валюты уводзіцца вось гэта патрабаванне, каб гандлявалі сваімі таварамі, айчыннымі. А з другога боку, гэта абмежаванне якраз і абмяжуюць і прыток валюты ў Беларусь. Вось мы бачым, што незадаволенасць расійскіх уладаў у тым ліку і эканамічнай палітыкай Беларусі, мы ведаем гэта, так? Вось яна ўжо таксама прывела ўжо да таго, што нам не дадуць гэту валюту.
Я магу нагадаць, што Расія таксама ўводзіць пэўныя абмежаванні, тыя ж самыя квоты на пастаўку малочнай прадукцыі, сухога малака ці цукру. Гэта ж парушэнне свабоднага гандлю.
Але ж гэтыя квоты яна ўводзіць па палітычным матывам. Яны каля 40% харчавання, якое спажываецца ў Расіі, гэта імпартнае харчаванне, пры ўсім пры тым.
Спадар Жаліба, як вы лічыце, як прарэагуюць замежныя партнёры Беларусі на гэтыя пратэкцыянісцкія меры беларускіх уладаў?
Ну, прореагують, конечно, адмовно. Росіяни завсёды были, наприклад, супротив так званого института спецімпортеров. Скажем, там рыбу альбо цигареты возит там 1, 2, 3 імпортера, и все. Но я не думаю, что они будут нечто такое робить у отказ, скажем, обмежовывать долю белорусской продукции в российском гандлю, потому что наша доля не такая великая. Но справа в том, если сказать так коротей, что вот эти все меры, яны приведуть для насильництва до одного. Это будет черговый рост цен для нас с вами. И, конечно, я не могу витать такие меры, как и все насильництво, я думаю.
И, по-другое, эти меры будут тормозить приток замежных инвестиций в Беларусь. Бо коли инвестор будет знакомиться с экономичной ситуацией в Украине, тяните сюда, вот такое обмежевание импорта и такой вот диктат державы над экономикой, и он не сприяет притоку этих замежных инвестиций.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему, какие будут наступствы змагання с импортом. У передачи брали удел экономисты Леонид Злотников и Борис Жаліба. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.